Eiro fokusā. Sadarbībā ar Latvijas Banku.
Baltkrievijas prezidenta vēlēšana izraisītā krīze valstī likusi turienes uzņēmējiem meklēt drošāku vietu biznesam un darbiniekiem, pirmkārt lūkojoties uz iespējām kaimiņu valstīs. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktora vietnieks Reinis Āzis stāsta, ka uzņēmēja interese ir visai liela. Pirmais pīķis bijis drīz pēc vēlēšanām, tad sekojusi pāris nedēļu pauze, bet nu daudzi ir izšķīrušies pārcelties tieši uz Rīgu.
Interesi izrāda no visiem uzņēmumiem, kāds divas trešdaļas ir IT uzņēmumi, citi ir cita augstas kvalitātes darbinieku nozares, tur teiksim, viedā enerģētika, biomedicīna, fotonika, bet jāsaka, ka šobrīd IT noteikti ir dominējošā joma, gan, teiksim, tātad produktu izstrādātāji, gan arī citas funkcijas. Un šobrīd, kā mēs to iekšēji saucam, izrādījuši nopietnu interesi, vai ko mēs definējam kā iestrādni projekta, mums šobrīd tādi ir 92 uzņēmumi, kas ir diezgan liels skaitlis, un tagad jau arī varu pastāstīt, ka nu jau 16 uzņēmumi ir pieņēmuši lēmumu uzsākt savu darbību Latvijā.
Tas varētu būt Rīgā?
Manuprāt, jā, tā kā es precīzi pa katru uzņēmumu nevarējuši atbildēt, bet, teiksim, lielākajai daļai tā interese ir par Rīgu.
16 uzņēmumu darbības pārcelšana uz Rīgu nozīmē arī tam līdzinākošus ap 1000 darbinieku. Gan reaģējot uz Baltkrievu lielo interesi, gan ķeroties pie vēlēšanu solījumu izpildes, darbu pie investoru piesaistes no Pilsētas attīstības departamenta strauji pārņēmis Rīgas mēra birojs. Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis no attīstībai par un progresīvo saraksta vakar tikās ar Baltkrievu uzņēmēju grupu, bet konkrētas kompānijas pagaidām tiek turētas noslēpumā.
Neminot gan šos uzņēmējus vārdā tādi vienošanās, jā, šorīt esmu ticies ar Baltkrievijas un uzņēmēju grupu. Es pats personīgi viņiem rādīju savu sagatavoto prezentāciju par to, ko Rīga var piedāvāt. Galvenokārt tās bija trīs lietas. Rīgas lieliskā moderna metropole, Rīga lielisks biznesa centrs visām mūsu labajām lietām, kā Rīgas lidosta, iespējas gan birojas piedāvāt, gan arī tā tālāk. Un trešais ir Rīga kā vieta, kas ir ērta dzīvošanai. Un tad mēs stāstījām, kādas iespējas bērniem ar izglītību, ar augstāku izglītību, ar bērndārziem un tā tālāk. Tā kā bija tā diezgan veiksmīga saruna. Nu, jāspēl, ka mēs esam vieni no, un mēs šeit konkurējam citām pilsētām. Šobrīd es domāju, ka svarīgi dabūt ir vienu pirmo. Ja tas izdotos, tad es domāju, ka nākamie, jo, kā saka, jau būtu daudz vienkāršāk, jo viņam varētu paši jau strādāt kā noteikti reklāma.
Rīgas domes pilsētas attīstības komitejas nole ievēlētā priekšsēdētāja Inese Andersone no Jaunās vienotības par galvaspilsētas iespējām Baltkrieviem piedāvāt pienācīgus dzīves apstākļus pagaidām runā vispārīgi, bet apņēmīgi. Rīga izstrādājusi tā saukto relokācijas servisu.
Mēs viņam palīdzam gan atrast ne tikai biroja ēkas un vietu, kur novietoties, bet arī palīdzam ģimenē, pieņemsim, atrast labāko skolu iespējamo vai dzīves vietu Rīgā.
Piemēram, 500 Baltkrievijas iedzīvotāji varētu pārcelties uz Rīgu.
Jā.
Un vai Rīga ir tam gatava?
Attiecīgi par dzīves vietām, nu, mēs ļoti labi zinām, ka no Rīgas ļoti daudz cilvēku aizbraukuši, un Rīgas centrā ir daudz vakantu dzīvokļu, un arī jaunbūves ir ar jauniem dzīvokļiem, kur dzīvošanai vietas mums ir. Nav, protams, teiks, ka tie visiem, tās ir visas ģimenes ar bērniem, bet būs arī ģimenes ar bērniem, un tādā ziņā šeit mūsu mazākuma tautības skolās arī ir vietas, kur uzņemt bērnus, kur šeit tad varētu integrēties.
Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktora vietnieks Reinis Āzis arī piebilst, ka pēc sadarbības ar ārlietu un iekšlietu ministrijām izdevies atrisināt lielu daļu problēmu jautājumu, piemēram, par iespējām atvērt kontus bankās. Lielu izaicinājumu vairs neesot, uzmanīgus gan darot COVID-19 izplatība, kas var likt pieņemt lēmumu nogaidīt vai arī tieši pretēji pārvākties straujāk.